gaan saam lees 1 Timoteus 2 vers 1 tot 8 en dan sit net 'n merk daar by Esegiel 22 asseblief. Esegiel die 22ste hoofstuk. Ons gaan daar vanaf die 29ste vers lees. 1 Timoteus 2 Esegiel 22 my groot druk Bybel bladsy 1107 1 Timoteus 2 In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd, waartoe ek aangestel is as 'n prediker en apostel, ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie. 'n Leraar van die heidene in geloof en waarheid. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toren en twis. En dan Esegiel 22 vers 29. Die mense van die land pleeg geweld. Mens besef nie altyd die impak van wat jy lees nie. En mens dink dit is net daardie tyd, maar wanneer ek hierdie lees, dan sien ek ook ons land. Die mense van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe. Ook verdruk hulle die elendige en behoeftige en teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld sonder reg. En ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Maar ek het niemand gevind nie. Daarom het ek my toren oor hulle uitgegiet, deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer. Hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here. Here, net daardie verse uit die Here se woord, mag hy sy woord seën en heilig vanoggend ook hier onder ons. Kom ons buig voor die Here, as dit u gewoonte is om te staan, kom ons staan. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om voor u te kan buig in erkenning in hierdie oggend dat ons u baie nodig het. Deur ervaring het ons geleer dat ons sonder u niks kan doen nie. Dit wat ons uit eie krag aanpak, misluk so maklik. En Here, wanneer dit by u woord kom, besef ons dat net deur u kosbare Heilige Gees ons hierdie woord kan verstaan en dit kan leef. En dit is ons begeerte in hierdie dae, terwyl ons na al die dinge in die wêreld kyk en in ons land kyk en alles in chaos verkeer, besef ons dat u koms is dalk baie nader as wat ons dink. En met die oë op u gerig wil ons die tyd wat oor is vir ons hier, wil ons wandel in u voetspore, wil ons sout en lig wees, kinders van God, nie ligte onder 'n maatemmer of sout wat laf is nie, maar 'n lig wat helder skyn en sout wat smaak gee. Ons begeer u teenwoordigheid, ons begeer u werk. U woord sê in Openbaring dat in die laaste dae sal die mense slegter word, die wat sleg is sal slegter word, maar die teensy daarvan, die wat heilig is sal heiliger word. Hemelse Vader, dit is ons begeerte, dat ons 'n heilige lewenswandel sal lewe hierdie dag, met ons oë op u gerig. Ons is dankbaar dat u vir ons gedra het tot hier. Ons is dankbaar vir die kosbare hand in ons lewe wat ons lei, 'n Vader wat vir ons liefhet en wat vir ons omgee en wat net vir ons die beste in gedagte het. En help vir ons om dit te sien. Help vir ons om nie rond te kyk na ander nie, maar dat ons ons oë op U gerig sal hou en hierdie wedloop loop wat voor ons lê. Baie dankie dat ons vanoggend by mekaar mag wees. Ons het dit so gemis in die tyd met die streng beperkings en dit is vir ons kosbaar om weer by mekaar te kan wees. Kosbaar dat U gespaar en bewaar het. Baie dankie dat ons onder U naam kan skuil terwyl hierdie siekte 'n werklikheid is. En terwyl daar 'n geestelike siekte in die wêreld is, kan ons ook onder U skuil, onder U hand en onder U kosbare bloed. En dis ons begeerte ook in hierdie dag. Ons bid vir hulle wat krank is, dat U U hand op hulle sal lê in hierdie dag. Here Jesus, ons besef dat deur U wonde daar genesing gekom het en net U alleen kan gesond maak. Wanneer ons gesond word van medikasie, dan is dit omdat U dit so bepaal het. En ons kom kyk na U. Ons kom vertrou U, dat U die krankes sal aanraak, dat U by hulle sal staan in hierdie dag en vir hulle sal sê, ek is die Here wat jou gesond maak. Ons vra dit in die kosbare naam. En nou vra ons dat U asseblief hierdie woord sal seën, tot U eer en tot U verheerliking vra ons dit in Jesus se naam. Amen. U vind die teks van oordenking in die eerste twee verse en die woorde in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Ek praat met u oor 'n soeke na bidders. Ons het gelees daar in Jesegiel 22, waar die Here sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Maar ek het niemand gevind nie. Wanneer ek so na ons land kyk, dan wil dit vir ons, vir my voorkom, of die land besig is om verwoes te word. Die Here sê hier deur Jesegiel, hy het na iemand gesoek om in die bres te gaan staan vir die land. Nou, 'n bres, as ons nou na 'n muur sou kyk, of die muur gebruik as 'n voorbeeld, dan beteken dit dat daar 'n gat in die muur is. Daar's 'n skeur, daar's 'n swak plek, wat eintlik hierdie muur nutteloos maak, onbruikbaar maak. Hy's nie meer doeltreffend vir dit wat die muur daarvoor is nie. Mense of diere kan deur die gat inklim of selfs uitklim. Dis om in die bres te gaan staan beteken dan iemand om in die leemte wat daar is om vir die land in te tree, om in daardie leemte te gaan staan, om ten behoeve van die mense voor God in te tree. Jeremia is vir my 'n baie kosbare profeet. Hy staan ook bekend as die wenende profeet, met goeie rede. Hy het gedurig deur voor God geween oor hierdie volk van hom. In Jeremia 13:17 lees ons, en my oog sal bitterlik huil en afloop in trane, omdat die kudde van die Here as gevangenes weggevoer is. Dis maar een van baie voorbeelde in Jeremia. Voorbidders is geweldig belangrik. En baie klem word gelê op gebed. En dat daar 'n leemte is wat net voorbidders kan vul, is verseker. Ons vind vir Moses ook as 'n voorbidder, Psalm 106:23. Toe het hy gesê dat hy hulle sou verdelg as Moses sy uitverkorene nie voor sy aangesig in die bres gaan staan het om sy grimmigheid af te keer, dat hy nie sou vernietig nie. Dan lees ons in Exodus 32, 11, ek gaan dit bietjie meer daarvan lees later, maar Moses sê die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom o Here sou u toren ontvlam teen u volk wat u met grote krag en met 'n sterke hand uit Egipte uitgelei het, ingetree vir die volk. Voor die Here gaan staan en gesê, Here asseblief, kyk na hierdie volk, help asseblief, moet asseblief nie verwoes nie. Die agtergrond van Timoteus is dat die gemeente in 'n tyd van afval geleef het. Daar was valse leraars wat geleer het dat verlossing net vir sekere mense, vir die elite, bedoel was. Dit was nie vir Jan Alleman nie, mense soos ek nie. Dit was net vir die vooruitstaande mense bedoel, die elite. Daar benewens het hulle onder die Romeinse juk geleef. Afgelei met hierdie besonderhede, het hierdie dinge meegewerk tot 'n geestelike verval in die gemeente. Gebed het blykbaar geensins meer die plek in die gemeente gehad wat dit veronderstel was nie. Dit is iets wat baie onbelangrik geword het. Hulle het opgehou bid vir hulle volk, hulle het opgehou bid vir redding van kosbare siele, terwyl gebed juis die wese, die asemhaling, die hartklop van 'n gemeente is. As ons na gebed vanuit die woord kyk, dan moet gebed 'n primêre plek in die gemeente hê. Jy kan nie in 'n verhouding met Jesus staan sonder gebed nie. Dis logies. Dis ons verhouding. Ons verhouding is 'n gebedslewe met die Here Jesus. Dis my geestelike asemhaling, is daardie verhouding, daardie gebedstyd wat ek met hom het. Gebed is die barometer ook van die geestelike toestand van 'n gemeente. Hoe sien u en ek gebed? En ek weet, persoonlik moet ek baie waak teen hierdie dinge. Ons kan gebed baie maklik sien as iets om die Here se arm te draai. Ek wil iets van hom hê. Ek wil hê hy moet iets vir my doen, so baie gebed. Wanneer ek 'n nood het, is dit baie maklik om na die Here toe te vlug. As ons bang is of onseker is, dan bid ons, siek of in pyn is, bekommerd, moedeloos. Baie gaan oor ons eie behoeftes. En dis nie verkeerd om vir jou eie behoeftes of oor jou eie behoeftes te bid nie. God se woord maak verseker voorsiening dat ons met ons behoeftes en ons emosies na hom toe kan gaan. Dis deel van ons gebedslewe. Maar dis verseker nie al waaroor gebed moet gaan nie. Gebed begin by 'n bewussyn wat ek het van hierdie heilige, wonderbare God. Wie hy is, wat hy is, dat hy aanbiddingswaardig is. Ek sien altyd die prentjie van Jesaja 6 in my geestes oog. Hoe die heilige wesens, hoe hulle bedek is, 6 vlerke, 2 aangesig bedek, 2 die voete bedek, 2 het hulle gevlieg. God se heiligheid dring die mens tot aanbidding. As ons maar dink dat Johannes 14:17 sê vir u en vir my, die Here Jesus is by ons en in ons, en die werklikheid daarvan, die groot waarheid van die teenwoordigheid van die Here by ons, nie net wanneer ons so voel nie. As ek gered is, as ek in 'n ware weergebore kind van God is, dan woon hy in my en hy's by my elke oomblik van elke dag. In 'n normale gesin, en ek praat van 'n normale gesin, is 'n vader of 'n pa figuur, is nie iemand wat ek gesien het of ons moet sien as iemand wat net moet gee nie. Dis nie die funksie van 'n pa nie, dis deel, ja. Maar dis baie abnormaal wanneer 'n mens na 'n pa kyk en sien, hy is net 'n figuur wat moet gee. Die pa figuur is eintlik alles omvattend. Dit sluit sy liefde vir sy gesin in. En in sy liefde is die versorging daar. Toe te sien dat net die beste vir sy gesin gedoen word. Dit sluit natuurlik ook tug in. Ek het nie deur die lewe gegaan sonder tug nie. Dit was nie 'n sonde soos vandag dat ek met 'n platte hand bygekom is en goed afgestof is nie. Dit was deel van liefde. U sal dalk die ou gesegde onthou van die ouers van toenter jare, ek weet nie of dit nog so is nie. Hierdie pak slaa maak vir my seerder as vir jou. Daar's baie waarheid daarin. Dis nie lekker nie. Maar dis nodig. U sien God se verhouding en sy liefde vir ons. Sit vir hom en stel vir hom in 'n baie besondere posisie in die kind van God se lewe. En ons moet hom sien as die vader figuur, maar ons moet hom ook sien as God self. Niks en niemand anders as God self nie. En sy liefde vir ons is alles omvattend. Mooi woord, dis inklusief. Alles. Vers 1 beklemtoon vir ons hoe belangrik gebed vir die kind van God is. Die woordjie vermaan daar in die eerste vers is die Griekse woord parakaleio. Dis 'n saamgestelde woord, twee Griekse woorde, para en kaleio. Para soos die paramedikus. Die naam paramedikus beteken is iemand wat langs jou kom staan in 'n tyd van mediese nood om jou te kom help. Die parakleet, die een wat langs jou kom staan om jou te help, by jou te wees. Para, naby, en kaleio is om te roep. En die implikasie van hierdie woord is om naby te roep. In teenwoordigheid in te roep, om te pleit. Alles betekenisse van hierdie woord. Om te vra en om aan te dring. Hierdie selfde woordjie kom in 2 Korintiërs 8 vers 4 voor, waar daar staan, en ons het met groot aandrang gesmeek. Hierdie groot aandrang is die woord parakaleio. Is die selfde stamwoord. Ek gaan nie vanoggend die smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge, gaan ek nie vir u analiseer of ontleed uit mekaar uit rafel nie. Dit dui vir u en vir my op die intensiteit van gebed. Dit beklemtoon vir u en vir my die intensiteit van gebed en ook die omvattendheid wat daar is in gebed en wat daar moet wees. Vers 1 sê dan, ons word nader geroep, die kind van God word nader geroep om in God se teenwoordigheid in te beweeg, omdat daar 'n nood is, dat daar gebid moet word, omdat daar in hierdie land en in die wêreld dit nodig is dat kinders van God sal bid. Kinders van God se oë moet oopgaan vir die nood wat bestaan, om soos 'n Jeremia en 'n Moses tussen God en mens te gaan staan. Om in die bres te gaan staan, daardie leemte, daardie gat wat in die muur of die gat wat in die gebedslewens moet wees om dit te gaan vul. of die gat wat daar is, te vul. Wie beter ken die krag van God as kinders van God? 1 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygaan, kyk, dit het alles nuut geword. Daardie herskeppende krag wat werk, wanneer iemand hart en wese om tot God bekeer, Jesus Christus kies as die weg, die waarheid en die lewe, hom volg, hom dien, sy rug keer op die vorige verkeerde pad na God toe, wat dit ervaar, wat dit beleef, wie is beter om bidders te wees, as hulle wat weet wat God kan doen? Die tekst sê, in die eerste plek, hy beklemtoon, in die eerste plek, die prioriteit, bid. Gebed is belangrik. Daar in Lukas 18 vers 1, lees ons waar die Here sê, ons moet gedurig bid en nie moedeloos word nie. Die werklikheid van u en van my, wat vanochtend hier is, wat sê, my naam is geskryf in die boek van die lewe. Die groot realiteit daarvan is dat ons moet gebedslewens hê. Gebed moet 'n kenmerk van jou lewe wees, want dis jou geestelike asemhaling, dis jou verhouding met God. As daar nie gebed is nie, kan jy nie praat van 'n verhouding met hom nie. En kinders van God behoort bidders te wees binne in die gemeente. Elke gemeente wat sê ons gemeente is kinders van God, is wedergebore mense, hulle behoort te funksioneer as 'n biddende gemeente. U en ek kan nie, en u moet my mooi verstaan, ons kan nie geestelik funksioneer sonder 'n verhouding met Jesus Christus nie. My geestelike hang af van my verhouding, die intieme verhouding wat ek met Jesus Christus het, en dis gebed. Dis gebed. Jesus Christus is my Vader, hy is my hoof, die hoof van my huis, hy is my hoof, hy is die hoof van hierdie gemeente, hy moet die Vader wees van hierdie gemeente. Nou is daar 'n gesegde wat sê, baie gebed, baie krag, min gebed, min krag. Die kind van God se prioriteit behoort te wees, om ingestel te wees op God se hart, om ingestel te wees om 'n verhouding met hom te hê, en om sy wil te soek, om te verstaan dat daar krag in gebed is. Jakobus 5 sê baie duidelik, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Vurig is nie om vinnig te praat nie, om wakker en hard te praat nie. Vurig beteken daardie opregte, soekende gemeenskap met God. Dis wat vurig is. Dit het groot krag. Gebed, die Griekse woordjie wat ek dink jy ken dit, is koinonia. Dis, daar is soveel beskrywings. Ek sien dit altyd, soos wanneer ek by mense kom en ek ry weg en ek sê vir Annelie, my vrou, ek het so lekker gekuier vandag. Dis koinonia. Gemeenskap met God is koinonia. Daar die intieme, heerlike, in sy teenwoordigheid kom. Waar hy met my werk, waar hy met my praat, waar ek met hom kan praat. Jy weet, dis die tyd waarin ons lewe is moeilik. Ons mensdom is so besig met soveel goed, so besig om net te oorleef, en is so maklik dat hierdie oorlewingsstryd hulle totaal en al kan inslik. En dit oorheers hulle elke dag se lewe. En ons vergeet, daar is 'n bres. Daar is 'n groot gaping, 'n soeke na bidders. Daarom kom die oproep, bid, bid. In die eerste plek vir wie moet gebid word? Vers 1 sê, vir alle mense. Ek onthou, toe ek dit voorberei, onthou ek ons prinsipaal, wat in die klas gesit het, dan het hy vir ons gesê, is alles, alles. Ons het geleer, en dit is so, daar is nie oortollige woorde in die Bybel nie. Die woordjie almal is nie daar ingeplaas om die sinnetjie mooi te laat lyk nie. Godse opdrag is om vir almal te bid. Vers 2 sê ook vir konings en almal wat hoog geplaas is. Wanneer ek hierdie tekst lees in Romeine 13 vers 1 tot 5, dan is het baie keer moeilik om dit te vat en te sê, dit is so, God is in beheer, luister. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is, is deur God ingestel. Die Afrikaans. Die regering wat hier is, is deur God daar gestel. Ek hou nie daarvan om dit te hoor nie. Maar dis God se woord. En dan sê hy, dis deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang, want hy is 'n dienaar van God. Moenie die woord verkeerd verstaan, dienaar nie. Beteken nie hulle is gered nie. Dit beteken nie hulle dien God nie. Al wat dit beteken is die Here gebruik hulle. Hulle is in sy hand, hulle is onder sy mag, onder sy beheer. Al lyk dit nie vir ons nie, so nie. Sê, want hy is 'n dienaar van God jou ten goede. Ek het in hakkies hier gesit om sy wil uit te voer. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God. 'N wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Die vroeë kerk was blootgestel aan baie vervolging. Hulle het 'n Romeinse regeerder gehad, Nero, wat 'n lasteraar en 'n wreedaard was, en die allerverskriklikste goed aan die Christene van daardie tyd gedoen het. En die opdrag kom, bid vir hom. Die koning is ingesluit, moet ingesluit wees in hulle gebedslewe. Hulle moet bid vir hulle vervolgers. Wat is die effek van politieke onstabiliteit op die mens? Nou, ek wil nie politiek praat nie. Ek is 'n kat wat net so min van safraan weet soos politiek. So ek gaan my nie inlaat daarop nie. Maar wat is die effek van politieke onstabiliteit? Dit wat u en ek vandag beleef. Daar is haat by mense. Daar is opstand. Mense dra wrokke. Daar is selfregverdiging, vrees, benoudheid, die soeke na selfbehoud. En nou kan ons baie goed opnoem vanoggend. Die kind van God se reaksie moet nie dieselfde wees as die reaksie van mense wat die Here nie ken nie. Ons moet nie en ons mag nie onsself vergeld nie. Eerste plek. En ons mag ook nie bid en vir die Here vra om hulle te red wie ons wil hê gered moet word en begenadig moet word nie. Hierdie woord sê alle mense, almal Die wat ons van hou, en ek dink veral hulle wat ons nie so baie van hou nie. Vir hulle wat verdruk en vervolg. Titus 3 vers 3 sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sin genot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Die teks praat asof dit is wat vandag aan die gang is. Dan kom ons in die tweede plek by wat moet ons bid? In hierdie tyd van haat, van afval, afguns en boosheid, verse 3 tot 3 en 4 sê, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom, en as een redder, een weg, een middelaar, ons sien God se hart, dis goed en aangenaam voor God. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Deur Jesus het God alles gedoen, dat al die mense gered kan word. Hy het vir al die mense gesterf. Ek kan nie sê, begenadig hierdie, maar straf daardie. Laat hulle gaan brand in die hel nie. Een God, een middelaar, sê vers 5, Jesus. Daar is nie baie nie. Ons kan nie sê, hulle het hulle eie gode, laat hulle saligheid deur hulle gode vind nie. Daar is een weg. Net Jesus. Ons gaan nie hemel toe deur kerkbywoning, deur baie godsdienstig te wees nie. Daar's net een manier vir al die mense. Al kies hulle hulle afgode. Net Jesus. En u en ek wat hier sit, weet dit. Daar's net een weg. Daarvoor moet ons bid. Wanneer ons vir mense bid, gaan dit nie oor respek vir hulle nie. Het gaan nie oor respek vir 'n regeerder of 'n koning, iemand wat hoog geplaas is nie. Hierdie mense is sonder God. Hulle ken hom nie. Ek het al baie gedink so by myself. Sal dit vir my aangenaam wees om iemand te sien wat brand en brand en brand en brand in 'n vuur en hulle roep uit en hulle skree en gaan te keer. Ons kan dalk sê, hierdie mense wat so moer verdien dit. Hulle verdien dit. Maar ek probeer kyk uit God se oog na die mens. Aan die kruis sê hy vir die moordenaar, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar's genade vir 'n moordenaar. 1 Johannes 5, 19 sê, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Die wêreld is in die mag van die bose. Liewe kind van God, besef dat dit wat rondom ons aan die gang is, in ons land is, is in die mag van die bose. Dis in die mag van die bose. God se begeerte is dat hulle sal regmaak. Selfs goddelose konings soos Nero wat 'n wreedaard was. Lukas 19:10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Dis hoekom hy gekom het. Gaan almal gered word? Ons ken die antwoord, Matteus 7:13-14. Hy sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Min. Maar dit beteken nie, ons moet ophou bid vir hulle redding nie. Mense keer hulle rug op die Here. Maar dit moet ons nie afskrik nie, ons moet bly bid vir hulle redding. Johannes 3 vers 3, as iemand nie weer gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Almal wat hom aangeneem het en hulle het hy mag gee om kinders van God te word, Johannes 1 12. Hy is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kan na die Vader kom behalwe deur Jesus nie. Hy is die deur, Johannes 14 vers 6. Met Jesus se hemelvaart, het hy vir ons die Heilige Gees gestuur, wat in sy kinders kom woon, en met ons redding het ons die verantwoordelikheid ontvang, om sy hande, sy voete, sy mond, met die instaatstelling van die Heilige Gees te wees. Om die evangelie na mense toe te neem, om mense in gebed voor die Here op te hou, dat hy hulle sal red, en hulle omstandighede sal werk. Gebed werk mee tot verandering in mense se harte. Gebed werk. Gebed is 'n krag. Ons moet bid dat die Here sal ingryp, want hy hoor opregte gebed. Vinnige getuienis. Annelie het met my getrou wat sy nie moes gedoen het nie, sy was gered, ek was ongered. Vir 13 jaar bid sy en haar familie vir my, dat ek tot bekering sal kom. 13 jaar lewe sy met hierdie ongeredde heidenman klipkop. En die Here hoor, en die Here red my siel. Sy kom van die kerk af een aand nie saamgegaan nie, ek was bietjie oulik, maar goeie verskoning. En terwyl sy met my praat oor die boodskap, kom ek onder sonde oortuiging. 13 jaar lank, en ek ervaar hoe die Here vir my sê, jou laaste kans, Jan Keizer, is jou laaste kans, en ek het in my verlorenheid uitgeroep, red my, en die Here het kragdadig ingegryp in my lewe, en so gryp hy in elke persoon wat waarlik, waaragtig Jesus aanneem, sy lewe. Geen mens, hoor mooi, geen mens is buite die invloed van gebed nie. Ons kan nie oral kom nie, maar in gebed kan ek oral bereik. Ek kan daar in die binnenkamer van die hooggeplaastes en die konings kan ek kom deur gebed. Here red, werk in hulle omstandighede dat hulle sal besef, net U kan red. 2 Petrus 3, 9 sê, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Hoekom het hy nog nie gekom nie? Hoekom het hy nog nie die goddelose gestraf nie? Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom. Almal moet tot bekering kom, is God se begeerte. Spreuke 15, 29 sê, die Here is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges, hoor hy, hy hoor. Esegiel 33, 11 sê, hy het geen behaan die dood van die goddelose nie, maar daarin dat hy hom sal bekeer van sy verkeerde weg en lewe. 1 Petrus 3, 12 sê, want die oë van die Here is op die regverdige en sy ore tot hulle gebed. Hy hoor, ons moet nie dink ons bid maar net klakkeloos en die Here hoor nie. Ons wil baie keer, ek wil baie keer hê as ek nou bid, net nou moet dit gebeur. Maar dit werk nie altyd so nie. My familie, skoonfamilie, bid vir my vir 13 jaar. En die Here gryp in. En my prioriteit, sien die boosheid. Sien dat die mense hierdie dinge doen, omdat hulle nie gered is nie. Omdat hulle in die hand van die bose is. Die gebeure in die land moet ons bewus maak daarvan, hulle is nie gered nie. Hulle is op pad hel toe. En ons moet tyd maak om God se aangesig te soek en die bres te gaan staan, tussen beide te tree, dat hulle sal bewus word van die liefde wat God vir hulle het, dat hy sy seun vir hulle gegee het. So lief, bid sonder oogklappe. Ons kry baie SMS'e. En dit is so maklik om meegesleer te word deur die gebeure. en dan het ek 'n prioriteitslys. Voorkeure en afkeure. Sien God se liefde vir al die mense en bid dat hulle sal toegee aan die reddende genade van God. 2 Korintiërs 3:16 sê, wanneer iemand tot bekering kom, dan word die klappe, die skille val van die oë af, die sluier word weggeneem en hulle kom tot kennis van die waarheid. Bid vir die land, bid vir die gemeente, bid vir besoekers, want miskien is hier iemand wat nog nie in hierdie persoonlike verhouding met Jesus staan nie. Bid vir die omgewing waar die gemeente is, dat mense gered sal word. Johannes 14:6. Hy is die weg, die waarheid, die lewe. Geen ander manier nie. Daar is nie 'n goue draad wat deur die gelowe loop nie. Jesus, net Jesus vir die wêreld en hy alleen. In die laaste plek, hoekom bid? Hoekom bid vir redding? Wat gebeur as mense tot bekering kom? Wanneer hulle weer gebore word? Daar kom vrede. 1 Timoteus 2:2 sê vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waarheid. Die rustig en stil verwys na die afwesigheid van interne en eksterne steurings. Met ander woorde, vrede in die hart, vrede midde in die omstandighede. Die realiteit is van ons dag is dat die meeste mense met mag, meeste mense in gesagsposisies, is vyandig teenoor God. Hulle is verbitterd, hulle is ook verbitterd en vyandig teenoor die kinders van God, die Christendom. Jesaja 57:21 sê tereg, geen vrede sê my God vir die goddelose. Hulle wat die Here nie wil dien nie, nie wil volg nie, daar is nie vrede nie. Ons sien dit in die wêreld, daar is nie vrede nie. Almal roep na vrede, maar daar is nie vrede nie. Maar wanneer iemand gered word, kom daar vrede, Kolossense 1:20 sê, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Wanneer jy gered word, eerste kom daar vrede met God. Johannes 14:27, baie bekend, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Jesaja 9:5 sê, hy is die vredemaker, die vredevors. In die tweede plek is daar ook vrede in die binneste. Ek het in my bediening baie mense gekry, boebaas vegters gewees, kroe leeg gemaak, en hulle kom tot bekering, en hulle word vredemakers. God red hulle, en hy verander hulle, en hulle kry 'n passie vir verlore siele, hulle word nuwe mense. Matteus 5:9, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Die vloekers word mense wat seën. Romeine 12:14 sê, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie, God se woord. Hulle begin lewe om te sê, God se naam is heilig. Daar's mense wat ek sommer net hulle kraak vloek en ek besef, as kind van God kan jy dit nie doen nie. Ek bedoel nie, ek vloek mense nie. Maar as baie mense wat so, hulle het gevloek, al wat leef en beef voor hulle aangesig, het hulle gevloek. En die Here red hulle, en hulle verander, hulle verander hulle woordeskat. Die lasteraar word iemand wat die Here aanbid, en sy naam is vir hom heilig. U sien, wanneer mense gered word, dan kan wette verander, regulasies, reëls, moraliteit, sedelikheid, gesindhede, kan God gerig verander wanneer iemand gered word. waarlik gered, en dan sê die woord, sodat jy 'n stil en rustige lewe kan lei. Mense kom tot bekering en alles verander. Ek dink aan baie jare terug herlewing uitgebreek het, het al die kroë gesluit. Die donkies onder in die myn wou nie werk nie, want hulle die taal van die myners nie verstaan nie, want hulle die donkies aan die werk gevloek, en hulle kon nie die donkies aan die gang kry nie. U sien lewens verander, en dit is wat nodig is vir ons, dat mense ingrypend sal verander, en net God alleen kan 'n hart aanraak. Ons kan baie dinge met oorlog regmaak, maar net God alleen kan 'n mens verander, en dit is waarvoor u en ek moet bid, dat mense met hom sal ontmoet, en wanneer hy op die troon van hy lewe gaan sit, verander daar die lewe. Broer Dries het daarna verwys, hy sit die TV aan, en die morele en sedelike verval is duidelik. Hoor hoe vloek hulle op televisie, nie net op televisie nie, orals waar jy kom, Afrikaners wat vieslike liedjies, vloekliedjies sing, dis aan die orde van ons dag. Dis die standaard wat uitgebeeld word. Dis die standaard wat voorgehou word as die normale. Dis nie God se standaard nie. Op elke terrein is daar verval. Ek dink aan hoe godsdienstig die verval ingetree het vanat ek 'n jong mens was tot vandag. Daar's moord en doodslag en elke moontlike misdaad op al die terreine, en ons moet dit nie aanvaar nie. Moenie maar net sê, dis ons dag nie, ja, Jesus kom nader, en hy het gesê, eers moet die afval kom, maar ons moet dit nie aanvaar nie. God soek manne, vroue, jong mense, wat in hierdie tyd in die bres kan gaan staan en bid, in hierdie gaping, gaan bid vir die redding van kosbare siele, mense wat dag en nag na hom roep, hy wat alles kan verander, dat die Here sal ingryp, want hy is God almagtig. Gebed bring die magtige arm van God in beweging. Charles Spurgeon het gesê, hy leer liewers iemand om te bid, as wat hy iemand leer preek, omdat hy die krag van gebed verstaan het. Studente het baie jare terug, terwyl hy predikant was daar in Engeland, sy gemeente gegaan om te gaan luister na hom. Hulle het te vroeg gekom en op die trappies gesit voor die kerkgebou en iemand kom toe na hulle en sê, jong, die diens is eers julle rukkie nog, maar kan ek vir julle die kerk gaan wys, kan ek vir julle die verhittingstelsel van die kerkgebou gaan wys? Hulle sê, ons het niks om te doen nie, gaan wys vir ons. En hy, die persoon het hulle later agtergekom, dit was Charles Spurgeon, deur gange gelei en hulle het by deure gekom en toe die deure oopmaak, toe is daar 500 mense wat bid vir die diens later. 500 mense, die verhittingstelsel van die kerk, van die gemeente. Ek leer liewer iemand bid, as om iemand te leer preek. Die Here en ons land het manne en vroue en jong mense nodig as voorbidders. Manne en vroue en jong mense wat bid vir lewens wat moet verander. Mense moet gered word. Ons moet vra vir 'n Godvreesende regering. En is nou baie maklik om te sê, dis baie onwaarskynlik. Kan ek vir u Jona Ninive aan herinner? Here stuur vir Jona na Ninive toe, gaan nie die hele verhaal nie, hy gaan uiteindelik, hy gaan preek en sê nog 40 dae, dan gaan God Ninive verwoes. Wat gebeur? Die hele stad kom tot bekering. 'N hele stad, Bybel sê so. Hele stad. Manne, vroue, kinders, kom tot bekering en God spaar daar die stad? Is dit nie wat ons nodig het nie? Wat gaan gebeur as daar 'n groot klomp kinders van God begin roep na die Here om in te gryp in hierdie land van ons? Intensief in die bres te gaan staan, voor die Here te kom en sê, Here, ek bid vir ons land, ek bid vir ons mense, ek bid vir my volk, wat hulle rug op U gedraai het. Ek lees in Deuteronomium 28, is baie versie, nie net 'n enkel vers nie, hoe lyk 'n land wat God vrees en 'n land wat God nie vrees nie? 'N land wat sy rug op die Here draai, dan sê ek vir u, u kan nie anders as om Suid-Afrika te sien nie. Dis hoekom dit so gaan, want die mensdom het hulle rug op God gekeer. Ek praat nie van godsdienst nie, ek praat van om God te dien, hom te volg, as die enigste ware God in oorgawe. In Rigters, hier in die begin sal u gaan lees, wanneer 'n leier sterf, dan verval die volk Israel. En dan stuur, dan die woord sê dit, dan wek die Here 'n goddelose koning op om hulle te verdruk. En dan wek die Here, wanneer hulle na die Here roep, 'n rigter op, dan lei hy die volk en dan sterf die volk, die rigter. En dan verval hulle weer in hulle afgodediens en afvallige lewenswyses. En dan wek die Here weer 'n rigter op, totdat die rigter sterf en hulle terugkeer na hulle ou weë. En hulle verdruk word dan deur 'n ander koning wat God opwek, dan roep hulle weer na die Here. Is dit nie wat in ons land aan die gang is nie? Oorgegee. Sal ons nie na die Here roep nie? Abraham onderhandel met die Here toe die Here Sodom en Gomorra wil verwoes. Hy begin by 50, Here, as daar 50 regverdig is, sal hy dan nie verwoes nie, Here sê ek sal nie. So onderhandel hy tot by 10. Maar ek wil nie daaroor praat nie, ek wil praat oor wat Abraham doen. Hy is in gesprek met God. Hy gaan na die Here toe, hy sê, Here, asseblief, ten behoeve van mense. Moses, daar in Exodus 32 vers 10 tot 14, gaan nie al die verse lees nie, tyd het my ingehaal. In die laaste vers staan daar, toe het dit die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sou aandoen. Want Moses het gekom en gesê, Here, dis u volk, het hulle gelei, die heidense volke daar buite sal sê, u wou hulle net uitlei om hulle te vernietig. Hy praat met die Here. U en ek kan maklik kommentaar lewer. U en ek kan maklik kritiseer en ons kan veroordeel. Maar vanoggend se woord kom na u en na my toe, kan ons bid. Kan u en ek sonder oogklappe bid? Kan ons met die hart van God na hierdie land kyk, ons volk kyk, hierdie wêreld kyk en intree en sê, Here, red asseblief hulle stroom voort af in 'n swaalbrand hel. Red asseblief, gryp in asseblief. 1 Petrus 3:12 sê, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. God se oog is op ons, hy luister, hy kyk na ons en hy luister wat ons bid. Jesaja 59 vers 1 sê, sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Gebed is ons geestelike asemhaling. Gebed is die geestelike lewe in die gemeente. Wat gaan u met hierdie oproep doen? Dis vir een vir my wat die Here vra. Sal jy in die bres gaan staan? Is jy bereid om tussen God en die mens te gaan staan, om ten behoeve van die mense te gaan intree? Baie mense is bang om te bid, veral in 'n vergadering soos hierdie. Ek sê altyd, as mense kom en sê, Dominee, ek kan nie in die openbaar bid nie, dan sê ek, as jy bid, met wie praat jy? Jy praat nie met my nie. Ek stel nie belang in jou woordeskat nie. God stel nie belang in watter woorde gebruik jy dit korrek nie. Is dit letterkundig in orde nie? As ek bid, is die ander mense, dra dit hulle goedkeuring? Dit het niks daarmee te doen nie. Dis kommunikasie met hom. Hom wat my hart beter ken as die woorde wat oor my mond kom, wat gebrekkig is. Dis my geestelike asemhaling. Dis hoe u en ek geestelik funksioneer, kan nie sonder gebed nie. Sal u in die bres gaan staan? Sal u in u eie stilte tye in die bres gaan staan? Sal u hierdie bidders word wat die Here soek? Sal u die plek vol staan by gebedsgeleenthede? Bid hier by die kerk, spesiale oproepe. As ek sê, Here, hier is ek, dan is dit my plek. Elke geleentheid waar ons na die Here kan roep, waar ek geestelik kan asemhaal, is ek daar. Mag hy bidders vind by ons in hierdie oggend. Wat gaan u met die woord doen? Die Here help vir u en vir my. Amen. Here Jesus, baie dankie vir u woord. En ons weet, redding is 'n baie ernstige saak. Mense wat afstroom na ewigheid sonder God in 'n swaalbrand hel, is 'n ernstige saak. En het ons oë kom oopmaak vanoggend op die nood wat daar is. En Here, elke een wat hierdie woord gehoor het vanoggend in die gemeente oor webwoord. U wat die harte deursoek. Ja, daar ver waar geluister word hier in ons midde. Sal u mense opwek. Sal u die oortuiging in die hart werk om na vore te tree. Terwyl u roep dat ons in die bres sal gaan staan, ons land het ons nodig. Die gemeente het ons nodig, die samelewing het ons nodig. Ons eer en aanbid u vir die woord wat reguit is, skerper as enige tweesnydende swaard. Sal u met ons gaan asseblief die res van hierdie dag en ook vir ons vanaand by mekaar bring vir die aanddiens, beskut en dek vir elkeen toe onder die beskerming. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.